hementxe daukagu geugaz Juan del Arco, gure botikaria. Egunon, Juan.
Egunon, Rosi.
Eta gaurkoan konjuntibitisaren ganean egin behar dugu berba, ezta?
Bai, konjuntibitisa udako beste afekzio tipikoetako bat da, ezta? Eta, bueno, lehenengo eta behin zer da konjuntibitis esan behar dugu, ezta? Ba, konjuntibitisa itis guztiek moduen, ba, konjuntibaren inflamazioa da, ezta? Aipatu dugu beste itis batzuk, ba, guztiek dira inflamazioak. Eta konjuntiba, gogoratu behar dugu, konjuntiba dagoela begiaren kanpo aldean, ezta? Da begi globoaren mintzik kanpokoena. Justu betazalen azpian dagoena. Hori, konjuntiba guztiz transparentea da, ez dugu ikusten. Ikusten duguna da begiaren zuria eta begiaren pupila edo, ezta? Ba, hori guztie dago estalita eta estaldura hori mintzori, estaltzen dagoan mintzori konjuntiba deitzen da. Eta konjuntiba narritatzen danean, irritatzen danean, ba, gorria, begia gorritu egiten da. Begiaren zuri partea gorritu egiten da. Pupila ez da gorritzen, ba, ez dugu sentitzen gorritzen dala, baina gorritu egiten dana da konjuntiba guztia, edo gorritu egin aldana da konjuntiba guztia. Horrez egitik batzutan begi gorria esaten jako konjuntibitisari, ezta? Baina kontuz ibili behar gara, ze begi gorria eukitzea ez dugu esan nahi konjuntibitis daukagula. Beste sintoma batzuk egon behar dira, ba, jakiteko konjuntibitis bat direla. Ze kasu batzuetan, ba, zera, odol txiki bat apurtu daiteke horre zera begian, eta hori ere ekarriko dau, ba, gorritasuna. Eta gorritze hori ez da konjuntibitisa. Ez da hori izan daiteke, ba, ez da krisis hipertensiva bat edo antzekoa. Gorritzeaz gain, beste sintoma batzuk tipikoak dira konjuntibitisaren kasuan. Askura oso karakteristikoa da. Gero, begiko sensazio areatzua, argiarekiko sentikortasuna ere bai, eta malko jario areagotzea. Hoiek dira sintoma tipikoenak, ezta?
Askotan aipatzen da ganera, begi batetik bestera, errez joan daitekeen kontua badala, ez da?
Bai, izan daiteke. Kontuten hartu behar dugu konjuntibitisaren kausa desberdinak dagozela, ez da? Eta kausaren arabera konsekuentzia edo desberdina izango da, ezta? Kasu batzuetan, esate baterako konjuntibitis alergikoa bada, ba, lehenengo sintomak agertuko dira bi begietan batera. Ze alergia ez dugu ukitzen begi baten. Bietan eukiko duguz. Osea, hori, berehala eukiko duguz, bi begietan. Gero beste kausa bat izan alda begien gorputz arrotz bat egotea. Bakar hori begi baten gertatuko da. Bueno, gerta daiteke begi bietan, baina izango dira bi gorputz arrotz, ezta? Eta gorputz arrotz bategatik bada, ba ez da inoz pasatuko begi batetik bestera konjuntibitisa. Edo baita ere begian sustantzia kimikoren bat ziprintzea. Ba hori begi baten izango da. Eta baina udan batez ere konjuntibitis tipikoena da virus edo bakterioak eragindakoa. Eta hori bai gertatzen da, normalean hasten da begi baten eta ikutuzkero ba beste begira pasatzen da. Oso errez pasatzen da beste begira. Horrezegaitik gomendatzen da lehenengo gauza gomendatuko duguna da begiak ez ikututzea. Ez bakarrik konjuntibitisa daukagunean, baina inoiz ez ikututzea begia. Bakigu hori ezinezkoa dela, ze, bueno, ba beti ikutzen dugu, ezta? Baina bueno, ikutuko ez bagenu, ba askoz hobeto.
Eta hor, behin diagnostikoa daukagunean, hor kolirioak izaten dira, ez da? Gehien erabiltzen direnak, kolirio guztiak ez dira barriñak izango, ez da, Juan?
Ez, inolaz ere ez, eta depende baita ere, esan dugun, kausa, ez da? Ba, baldin eta konjuntibitis, udako tipikoa esan duguna, birikoa edo bakterianoa bada, ba, kausa desberdinak dira, naiz eta bardintzuak, ba, desberdinak dira, virusak eta bakteriak. Virusak dira ohikoenak. Konjuntibitis ohikoenak udan eta baita ere neguan, baina batez ere udan, dira virusek eragindakoak. Horretarako ez dagoz antibiotikorik. Hor, egiten duguna normalean da bakarrik, ba, zera, lagrima artifizialak erabili. Horregaz ja, nahikoa izaten da normalean. Ze, konjuntibitis birikoa da autolimitantea. Berez sendatzen da. Bost, zazpi egunetan. Zaindu behar dugu begia, bota behar duguz, oiek, lagrima artifizialak, ez dugu begiak ikutu behar, kontu zibili behar gara beste pertsonak eskutsatzeko, baina besterik ez. Baina bakteria honoa bada, ba, ordun medikura, joan behar gara, ze hor, bakterioak tratatzeko, bai behar dugu antibiotikoak. Eta kasu horietan ba kolirio desberdin bat izango da, ez da izango bakarrik lagrima artifizialak, baizik eta antibiotiko dun kolirio bat, ezta? Gero da, eta beste kausak badira, ere tipikoa da udan hondartzan batez ere gorputz arrotz bat sartzea begien. Are txikitsu bat, are zati bat, ezta? Hori oso tipikoa da hondartzan. Horrezagatik gomendatzen dugu beti hondatzara joteko betaurrekoak eraman. Eroan, ez bakarrik guzkia dauenean, beti, osea, joaten bagara bebai, ba hemen tipikoa da batez ere aurten, ezta? Ba, euria eta nolako uda daramagu, daroagu, ezta? Ba, ezta oso eguzkitzua, baina bai haizetsua eta bai zera, ondartzan beti dago area. Eta horrelako brisa edo aire baize apur bat naiz eta txikia izan, ba area sartu alda gure begietan, eta horretarako babesik oberena betaurrekoak dira. Horrezagaitik beti gomendatzen dugu ondartzara joteko betaurrekoak eroatea. Eta beste gauza bat, esan genduan beste programa baten, ba ondartzara joateko eta bueno, bai kaletik ibiltzeko eguzkia dagoenean emoteko produktu babesgarri bat, ezta?
Bai.
Eguzkian kontrako babesgarri bat azalean. Ba hori kontu zibili emoterakoan begiaren ondoan. Ze horiek produktu kimikoak dira eta begian sartzen badira horrelako narritadura edo irritazioa egiten da be, ezta? Eta izango zan konjuntibitis ba narritzeagatik. Errez konpontzen da ordu batzuetan edo gehienez egun batzuetan konpontzen da, baina kontu zibili kasu horretan ere.
Ba, udan be, begiak be babestu behar dugusala, ez da? Azken baten, konjuntibitisak sarri gertatu daiteke salako, eta onena, lehenengo eta behin, diagnostiko bat eukitea, ez da? Ze konjuntibitis mota daukagun, gero horren ostean, ba, hartu behar dugun tratamentu egokiena hartzeko. Eta biti be, ba, betaurrekoak erabili, begiak babesteko. Zer gehiago azpimarratu nahi duzu, Juan?
Esan duguna, begiek eskuekaz zikutzen saiatzea, eskuak sarri garbitzea, ze naiz eta ez ikutzen saiatu, ba ez dugu lortuko, ordun, ba eskuak sarritan garbitzea, beste pertsona baten esku oiala ez erabili, inoz bez, buruko azalak sarritan aldatzea bebai, eta gero denbora asko irekita daroazan produktu kosmetikoak ez erabili. Ze kontaminatuta egon daitekez, virusekaz edo bakteriakaz, edo baita ere alterazio bat euki daiteke, produktu kimikoak ba, alteratu dira eta irritanteak bihurtu dira. Horiek izango ziren, ba, azken gomendioak.
Osondo, ba, Juan del Arco, eskerrik asko, beste behin gurean egotearen, datorren astera arte.
Eskerrik asko zuri, eta hori, datorren astera arte.
Bizkaia Irratia, Ur Urrekoa.